Гість нашої студії Тарас Філенко, етномузиколог, доктор філософії, музикант. Я вітаю вас, пане Тарасе.
Дякую дуже, пане Василю.
Ви приїхали зі Сполучених Штатів, де останнім часом працюєте і мешкаєте, і, власне, презентували вчора, наскільки мені відомо, в Національній музичній академії України, в народі відомий як консерваторія, презентували антологію «Світ Миколи Лисенка». Це така мультимедійна антологія. Що це за проект? Чому Лисенко важливий в Штатах? Чому він важливий тут в Україні зараз? І, власне, що це за проект?
Ну, ви знаєте, я вдячний за ту змогу, яку я мав тут представити цей диск. Це не просто аудіо або відеодиск, це мультимедійна серія. Це на одному диску дві книги, одна 500 сторінок по-англійськи про світ Миколи Лисенка, власне, не про композитора, а про все його оточення, про все культурне тло того періоду. А інша книжка також по-українськи. І що цікаво, що дві ці книги, вони спрямовані на різну аудиторію. Якщо англомовна версія, вона спрямована на англомовних читачів, які мають досить опосередковане уявлення про історію культури нашої, про мистецтво тощо, то інша версія по-українськи, вона є, так би мовити, для спеціалістів. Більше того, вона базується, перша і друга книга, вона базується переважно на первинних джерелах. Я вважаю, що дуже, дуже потрібно і важливо представляти історичні процеси саме на основі первинних джерел, не відносно інтерпретації, а все ж таки на перших друках або перших джерелах. І інший цікавий дуже аспект, це полягає в тому, що це, по суті, є до певної міри музична антологія творів Лисенка. Тому що вперше був представлений повний список творів Лисенка за багато років, видання якого може бути в 40 томах, а не в 20, як у нас зараз є на сьогоднішній день. І для нашої культури, і для нашого мистецтва, і для політики також це має величезне значення представити наших корифеїв, засновників культури, нації, духу, традиції не в якомусь такому суто обмеженому блоці, а на високопрофесійному і міжнародному рівні. Як ми лічимо це, прочитав цю книгу Джиммі Картер і прислав мені лист, що я пізнав про Україну більше, ніж за все своє життя з цієї книжки.
До речі, хотів вас запитати, наскільки українська культура позиціонується або сприймається в тих же Сполучених Штатах і в Канаді як українська, а не, власне, похідна від російської? І хто для цього що робить, аби це доводити?
Ви знаєте, є проблема. Є проблема в тому, що, в першу чергу, центри, які були спрямовані на освітлення або дослідження проблем Східної Європи, вони звалися Eastern European or Russian Studies. Тобто всі експерти, вони мали знати російську мову. Не узбекську, не таджикську, не українську, не білоруську. І тому зараз, коли йде війна, по суті, пропагандистська війна Росії відносно України, нам потрібно як ніколи подати своє слово. Тому що переважно більшість експертів, вони російськомовні і черпують свою інформацію з російських джерел. А потім вже і передають по інстанціям, так би мовити. І тому я думаю, що всі, хто має доступ або дотик, або змогу представляти нашу культуру, історію, мистецтво, музику, живопис в англомовному середовищі, це така ж місія, як і місія бути на Майдані, така як і місія бути на ОТО. І кожен має бути на своєму місці і зробити все, що можливо. Тому що ми не знаємо, як наш постріл виправить цю справу. Або мистецький, або культурний постріл.
Чи брали ви участь в якихось благодійних акціях, зокрема під час Майдану, або вже зараз під час російсько-української війни? Наскільки ваші колеги, американські музиканти, розуміються на тій ситуації, яка відбувається в Україні?
Ви знаєте, я був якраз у березні в Америці, і як я побачив по інтернету обличчя двох осіб, батька і сина, скривавлених, побитих беркутом, і я якось відчув, що я можу бути своїм сином на цьому ж місці. І буквально через годину я дзвоню своїм друзям і говорю, нам треба зробити концерт в їх честь і для підтримки. І що ви думаєте, жоден із моїх колег не відмовився. При тому, що всі були графіки, оркестри, виступи, концерти. Приїхали з інших штатів. Вивчили за ніч Портняйського, Березовського, Скорика. І зранку мав концерт. І в той день, як завжди у нас буває, снігопад. І І снігопад такий, що люди їхали із іншого штату 8 годин, по 6-8 годин машиною їхали. І все ж таки зал був повний, і все ж таки прозвучала музика Скорика, Ревуцького, Лисенка, Людкевича, Ташинського. І грали індуси, французи, італійці.
Ви збирали кошти?
Так, були зібрані кошти, невеликі, там були десь приблизно 6 тисяч доларів, і вони були буквально через день вислані на потреби, так би мовити.
Ось ця солідарність мистецького середовища, наскільки це взагалі характерна історія? Чи це внаслідок і під час Майдану якось активізувалося?
Ну, якщо йдеться про американсько-канадську площину, то, ви знаєте, не так все просто. Тому що якщо більшість людей була спершу інформована через російські джерела, досить негативно і досить спрощено. Та вони і зараз продовжуються, такі як Мацуєв або інші митці. І це, я вважаю, що це також є громадський злочин. Тому що чим більше ти виходиш на мистецький рівень, тим більше з тебе питається. Ти вже не приватна особа, ти вже не піаніст або композитор, а ти вже є громадська особа. І тому твоя місія і твоя роль така ж відповідна, як і політична місія. І тому я вважаю, що це до певної міри злочин, якщо митець обстоює іншу позицію, а не правильну позицію.
Як ви оцінюєте висвітлення подій в Україні потужними засобами масової інформації зараз в Штатах? От, чи є там, чи ведеться там велика така пропаганда антиукраїнська в них?
Ні. Майже в кожній газеті, я підписую дві або три газети приблизно, майже в кожній газеті до початку війни зараз з ISIS була стаття про Україну. Були статті досить об'єктивні, досить цікаві і проукраїнські. На жаль, Росія вкинула за останні 3-4 місяці більше 200 мільйонів, щоб створити центри, тобто не створити, а доповнити свої центри або в Німеччині, або в Італії.
А як ви це, до речі, порахували суму? Є якісь офіційні звіти про це?
Десь я бачив це в газетах, але справа навіть не в тих грошах, тому що ми навіть не знаємо цих сум, тому що вони йдуть через, приклад, у день приїзду Порошенко до Америки, раптом я відкрив газету New York Times і бачу там ставка в рекламі. 5 сторінок. Там, де одна сторінка реклами, я знаю, що вона коштує дуже багато, а там 5 сторінок. І маленьким написано рекламка Russian Today. І на першому знімку наш бронєвік спалений, стоять двоє хлопчиків, і батько їх знімає на камеру. І всі статті йдуть або про фермерів російських, як їм зараз добре, тому що є санкції, і тепер зараз про культуру, про політику. І проблема в тому, що це робиться дуже тонко, дуже професійно. І це робиться так, що якщо людина не усвідомлює реальну ситуацію, дуже важко визначити, так би мовити, цю грань між правдою і брехнею.
Ми, очевидно, будемо завершувати поволі, повертаючись до Миколи Лисенка, до антології мультимедійної, яку ви презентували вчора в Києві. Чи мала вона якийсь резонанс? Хто ті люди, які прийшли до вас на цю презентацію? І, власне, яка доля подальша цієї антології?
Я був вражений, тому що був повний зал. І це був останній день фестивалю Music Fest. Кожен день йде по 2-3 концерти. І це вже був останній тиждень, так би мовити. Був повний зал, і люди одержали величезне задоволення. Причому там були і поети, і письменники, і композитори тощо. Саме потрібне зараз те, що ці диски будуть безкоштовно розповсюджуватись по всім учбовим закладам України або бібліотеках. І ці диски були зроблені в Україні за підтримкою Мінкультури. Перша книга за підтримки Канади, друга за підтримки Америки, і врешті оцей диск мультимедійний був у нас зроблений в Україні на дуже високому рівні. Я вдячний всім тим, хто цим опікувався.
Дякую вам за участь в громадській хвилі. Нагадую, це був Тарас Філенко, етномузиколог, доктор філософії, музикант, який презентував вчора мультимедійну антологію «Світ Миколи Лисенка». Наступний гість вже є в нашій студії.
Так, і починаючи представляти наступного гостя, мушу сказати, що готуючись до цього ефіру і читаючи його верстку, ніколи не могла уявити, що розмова з етномузикологом про антологію, присвячену Миколі Лисенку, може вивести нас на політичні орбіти. Дуже цікаві ці.
Ви знаєте, що
кола.
Лисенка, власне, ця епоха, що зараз у нас відбувається, і епоха Лисенка, вона має настільки багато спільного і подібного, тому що він заповнював ту ж саму нішу Емського указу антиукраїнського і того, так би мовити, збитку над нашою культурою і нацією, який ми зараз відчуваємо з боку Росії.